Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Amerikas Savienoto Valstu valdība apstiprinojusi īroču pordošanu Ukrainai par 322 miljoniem ASV dolāru, jeb 275 miljoniem eiro. Tomēr nav skaidrs, ko tī tiks pīgodoti. Aizvadētajā dienaktī Ukrainas civilo infrastruktūra kortejo raize tika pakļauta Krīvejas gaisa trīcīņiem. ASV aizsardzības drošības sadarbības agentūra apstiprinojusi divas militāras palīdzības paketes. Pirmajā paredzēta pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgoda un uzturēšana, bet otrajā Kievai par 150 miljoniem dolāru pīgodos kojenīku kaujas mašinas Bradley un nodrošinos tū apkūpi. Eksperti lēmumu vērtēja pozitīvai, jo prezidenta Donalda Trumpa administrācija ilgi noraidāja šaidu īspieju. Problēmas gan var radāt pīgodis termiņiem. Jau pēc nedēļas 3. augustā Lalo Stropu azara airēšanas bāzī Stropu ielā 40 pulcāsīs airēšanas entuziasti no Latvijas un Orvalstim, lai piesadaļētos 7. starptautiskajā Dragon Boat festivālā. Sacensēbas organizē bīdrēba Latgaļas jūdens sporta veidu centras Dinaburga sadarbēbā ar Daugavpils valsts pulsātas pašvaldēbu jaunatnes lītu un sporta porvaldi un Latvijas kanoē federāciju. Daļēbnieki sazacensīs 5 kategorijos – vērīši D20 grupa ar 20 airētojumu un vīnu bundzinīku, sīvītes D20 komanda 20 airētojumu un vīnu bundzinīku, kā arī mix sport jaukto veida komanda ar 10 vērīšiem, 10 sīvītam un vīnu bundzinīku ar airēšanas pieredzi, namo erokai vīns gods. Air mix amatieri jaukto komanda 10 vērīši, 10 sīvītis un vīns bundzinīgs ar airēšanas pieredzi līdz vīnam godam, kā arī mix bārni komanda ar jebkaidu dzimumu porstovātu sastovu no 20 daļēbnīkim un vīna bundzinīga ar dzimšanas godu no 2011. Goda vai jaunokiem. Sacensēbas nozeres nosīs no 12 līdz 18. Kotra komanda var izmantot īspieju apmocēbom 2 nedēļas pirms sacensēbom, trenējoties airēšanā pūķu laivos kopā ar profesionālu treneriem. Jēkabpilīts Daniels Giedris 23. Juļijā Ziemeļ Makedonijā izcīnījis bronzas medaļu Eiropas jaunatnes Vosaris Olimpiskajā festivālā augstliekšanas sacensēbos. Finālā Giedris spēja porvarāt 2,11 metrus augstu latiņu, sasniedzot savu personīgo rekordu. Otardien kvalifikācijā latviešu augstlieciejas savā grupā ar rezultātu 2,01 metras ījāme daļētu pirmo vītu. Tas ir lielisks sasniegums Jēkabpils sporta skolas treneram Girtam Lambam.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī mokoņa aizsaks dabas un lelokū daļu, bet no 5 pusdienas tīsoks arī skaidrotīs. Nokrišņi gaidami plašā Latvijas teritorijā. Gandrīz visā valstī aizlaicīgi lejas vītam mokoņi atnesis arī stipras un ļoti stipras lietus gozis ar pārkiuņa nagaisu. Īspiejama krūsa. Vies būs lāns, vienīgi nagaisa laikā brāzmains un gaisa temperatūra šodien būs plus 20 plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.